aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci. Hidroenergetski projekti i obnova putne infrastrukture u fokusu posjete premijera Viškovića Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će sutra Drvar i Mrkonjić grad. Obilaskom Kučevišta u Skopskoj Crnoj Gori Dodik završio posjet u Sjevernoj Makedoniji. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u današnjoj emisiji aktualnosti. Ostanite sa nama. Premijer Republike Srpske Radovan Višković danas je nastavio posjet u Hercegovini. U Trebinju je razgovarao sa rukovodstvom elektroprivrede Republike Srpske i predstavnicima hidroelektrana na Trebišnici i hidroelektrane Dabar. Premijer je obišao radove na rekonstrukciji dionice magistralnog puta Trebinje-Ljubinje i izgradnju duhovnog centra Mrkonjići u rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog, izveštavamo Mir Milić.
U ovoj godini može se očekivati početak izgradnje brane i mašinske zgrade u projektu hidroelektrane Dabar nakon izbora strateškog partnera koji je planiran u narednih mjesec dana. Procijenjena vrijednost HE Dabar je oko 300 miliona evra. Riječ je o najvećem kapitalnom objektu koji se finansira u Republici Srpskoj. Saglasni su premijer Višković i direktor HE Dabar Željko Zubac.
Ono što mogu reći je da u narednih 15 do 20 dana ćemo dobiti finalnu ponudu, nadamo se prihvatljivo i za menadžment i organe upravljanja hidroelektrane Dabar, hidroelektrane na Trebišnici i naravno vlade Republike Srpske i u narednih par mjeseci potpisati ugovore o izgradnji i ugovor o finansiranju izgradnje hidroelektrane Dabar.
Mi očekujemo u naredni, evo da ne kažem mjesec dana, da se konačno završi ova, evo bar u zadnjih godinu dana, priča oko izbora strateškog partnera za izvođenje i finansiranje tog projekta. Ja bih rekao nastavak izgradnje tog projekta. Kao što ste mogli čuti, do sada je preko 100 miliona maraka urađeno u tom projektu kroz tunele, pristupne puteve, napajanje električnom energijom, vodovode itd. itd. Kineski partner treba do 14. februara da da konačnu ponudu koja će onda na organima u energetskom sektoru biti razmatrana, doći na vladu i ja sam siguran da ćemo mi prije aprila, kada je predviđen sastanak u Pekingu, gdje ćemo biti prisutni i mi sa strane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, imati konačno odobren i potpisan taj projekat, tako da se nadam da ćemo u ovoj godini možda već ući u početne radove oko izgradnje brane i oko izgradnje mašinske radionice.
Direktor HETA Gordan Mišeljić upoznao je premijera sa problemima ovog preduzeća zbog jednogodišnjeg nerada HE Plat u Dubrovniku. Jedan od dva agregata pripada Elektroprivredi Republike Srpske, a proizvodnja je zaustavljena nakon havarije u ovoj hidroelektrani, nanoseći više milionske gubitke preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici.
I da ima sluha za ovo preduzeće i ovu regiju, da nam da podršku za početnim projektima. Kao što ste već čuli od direktora hidroelektrane Dabar, to je kapitalni i najveći objekat koji se finansira u ovom momentu u Republici Srpskoj, a najveći dio, odnosno cijeli dio do sada, investicije koji je urađena, to je kritični put izgradnja tunela, koji je, kao što ste čuli, pri kraju, izrađen je vlastitim sredstvima hidroelektrana na Trebišnjici. Situacija je trenutno takva da postoje obećanja sa hrvatske strane, odnosno Hrvatske elektroprivrede, da bi prva mašina Plata trebala da uđe otprilike 15. februara. Naravno, s obzirom da to nije na našoj teritoriji, da mi ne rješavamo problem, ono što nama ostaje u ovom momentu jeste da vjerujemo tim zvaničnim informacijama, a vrlo brzo doće i do sastanaka na višem nivou.
HET je pretrpio i čitava Hercegovina i opštine i gradovi koji se finansiraju iz sredstava koja dobivaju na osnovu proizvedene električne energije. Pretrpile su ogromne štete, međutim, to je nešto što nije u našoj nadležnosti i nešto na što nismo mogli utjecati. Međutim, nismo mi tu sjedili skrštenih ruku i čekali šta će se i kad desiti. Vi znate da je odmah posle iskakanja Dubrovnika na neki način u roku od par mjeseci se djelovalo preko i elektroprivrede i ostali institucija Republike Srpske i da smo na neki način premostili sa Čapljinom i time značajno smanjili eventualno postojeće gubitke koje su zadesili HET. Imali smo sada i informaciju, HET će imati ove godine negativan financijski izvještaj, ali ono što je dobro, on će biti značajno manji nego što je bio 17. godine kada je bila, da kažem, ekstremno sušna godina i znači ta priča sa Čapljinom je značajno smanjila njihov gubitak.
Predsjednik vlade Republike Srpske obišao je Mrkonjiće rodno selo Svetog Vasilija, Tvrdoškog i Ostroškog, gdje je u toku izgradnja duhovnog centra Mrkonjići, za koje su vlade Srbije i Srpske izdvojile po 800.000 maraka, a grad Trebinje 900.000 kreditnih sredstava.
Sada dalji nastavak radova će finansirati vlada Republike Srpske skupa sa gradom Trebinje i evo nadam se da ćemo već u ovoj godini ovdje imati, da kažem, započet i zaokružen ovaj dio koji treba da služi monahinjama za njihove svakodnevne aktivnosti, da ovo mjesto živi, a onda od toga da idemo dalje, da gradimo kulu, da gradimo druge sadržaje i da obnovimo i da ovo postane zaista jedan centar koji bi trebao biti na ponos srpskom narodu. Ovo bi trebalo biti nešto što bi Srbi u narednim vijekovima, narednim godinama trebali da posjećuju bez obzira gdje se nalazili i gdje god živio. Ako imamo Hilandar, ja nisam iz te struke da bi davao takve ocjene ili komentare, ali mislim da ovo mjesto treba da se nađe u rangu ti i takvi mjesta gdje treba da dođemo, da se poklonimo i da zatražimo od sveca zaštitu i nas, naših porodica i srpskog naroda u cjelini, gdje god on boravi. Meni je drago da sam danas ovdje u poziciji predsjednika vlade, da na ovom svetom mjestu boravim i da sam u poziciji da kao predsjednik vlade donesem odluku da vlada izdvoji financijska sredstva da se ovo mjesto izgradi i sagradi onako kako ono je zasluži. Ovdje ne treba govoriti velike govore i davati velike riječi, dovoljno samo znati da je ovo rodno mjesto, evo ovdje preko zida, smatra se da su i temelji od rodne kuće svetitelja i to je dovoljno da znamo.
Radovi teku planiranom dinamikom, realizuju se prva i druga faza projekta. Ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom dodatnih objekata, to će biti urađeno u trećoj fazi, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Budući manastirski kompleks bit će zajednički posjed Petropavlovog manastira i igumanija Mati Pavla.
Mi smo mnogo srećni zbog toga, sigurno, mislim, i o tome treba da govorimo. Mi smo tamo u Petropavlovom manastiru došli, ništa nije bilo i vidjeli smo koliko se sve promijenilo, čitav kraj, time što smo tamo već 20 godina. Znači, mislimo da i to znači duhovno neki preporod koji nastaje sa jednim manastirom. I zato mislim da je ovo za čitav ovaj kraj vrlo značajno mjesto. I mislim da svima nama je potrebna neka duhovna obnova. I mislim da o tome treba malo više pričati nego o nekim drugim stvarima.
Radno u posjetu Hercegovini premijer Višković nastavio je posjetama Ljubinju i Berkovićima, gdje je razgovarao sa načelnicima ovih opština. You've done it all.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry.
test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try. To come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će sutra Drvar i Mrkonjić grad. Po programu posjete u Drvaru u 8 časova predviđeno je otvaranje filijale Komercijalne banke, a zatim obilazak Doma zdravlja Drvar. U 8.45 predviđeno je otvaranje pogona fabrike Jumko. Nakon toga Dodik i Vučić idu u Mrkonjić grad, gdje je za 10 časova najavljen obilazak gimnazije i mašinske škole. Biće održani sastanak sa zvaničnicima i privrednicima u opštini Mrkonjić grad. Vučić i Dodik u Drvaru će zvanično pustiti u rad pogon fabrike Jumko iz Vranja. U ovom pogonu biće zaposleno 80 žena, a u narednom periodu još 20. Iz drvarskog opštinskog rukovodstva ukazali su na važnost ove posjete i istakli da je ovo dokaz da Srbi iz Federacije jedinu podršku dobijaju iz Republike Srpske i Srbije. Evo šta su tim povodom izjavili Dušica Runić, načelnica opštine Drvar, i Goran Broćeta, srpski delegat u Domu naroda BiH.
Obećanje dato u septembru na danu sjećanja predsjednika Aleksandra Vučića je u potpunosti ispunjeno i realizovano, što je dokaz da je opstanak i ostanak nas ovdje u stvari zagarantovan, jedna nada i znak da će i u budućem periodu imati neko da se brine o nama, a to sve u stvari u saradnju predsjednika Dodika i predsjednika Vučića.
Ovo je u novoj istoriji možda jedan od najznačajnijih datuma jer nas svima daje snagu za dalje i vjeru za bolju budućnost i život na ovim prostorima i svakako opstanak nas koji živimo i u Drvaru i u okolnim opštinama koje su, tako kažem, najzapadnije srpske zajednice van Republike Srpske i Srbije.
Opština Mrkonjić grad spremna je za sutrašnju posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Iz Mrkonjić grada izvještava Slobodan Dakić.
Aleksandar Vučić i Milorad Dodik posjetit će gimnaziju i mašinsku školu. Na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića Mrkonjića obratit će se građanima. Mrkonjićani pozdravljaju dolazak predsjednika Srbije. Drago Galić.
I on je porijeklo sa naše teritorije. I onda još, on se kako zalaže na svim mogućim za mir, saradnju.
Žarko Subašić.
Pohvaliti gospodina Vučića, on dosta je pomoći Srbija dala Republici Srpskoj u pogledu određenih izrađenih građevina.
Aleksandru Vučiću bit će dodijeljeno najviše opštinsko priznanje, povelja počasnog građanina opštine Mrkonjić grad sa zlatnim simbolom opštine. Tomislav Todorović, načelnik odeljenja za privredu i financije opštine Mrkonjić grad.
Dakle, dvojicu lidera Srba u regionu, to je svakako veliki događaj za našu opštinu, pogotovo ako imamo u vidu nesebičnu podršku koju je pružao i vlada Srbije i vlada Republike Srpske našoj opštini.
Vlada Srbije u Mrkonjićkoj opštini finansirala je sa 350.000 evra rekonstrukciju ulice Nikole Tesle i izgradnju stadiona sa vještačkom travom.
Republika Srpska pomoći će svom narodu u Sjevernoj Makedoniji u oblasti infrastrukture, obrazovanja, ali i raditi na institucionalnom povezivanju, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, završavajući dvodnevnu posjetu Sjevernoj Makedoniji. Dodik je danas u Kučevištu u Skopskoj Crnoj Gori obišao osnovnu školu Ćirilo i Metodije i najavio da će na ljeto organizovati dolazak 50 učenika iz ovog mjesta u Republiku Srpsku. Opširnije Darko Đurić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je prvi put u mjestima u Sjevernoj Makedoniji gdje žive Srbi. Neophodno je, kaže, da se organizuje više međusobnih posjeta, druženja, ali i rada nad zajedničkim projektima kako bi svi imali izraženi osjećaj pripadnosti istom narodu.
Prije svega moram da izrazim zadovoljstvo što sam ovdje, što sam među našim ljudima, našim narodom. Danas ova škola obilježava slavu Svetog Save i ima posebnu priredbu koju sam prisustvovao svakako. Pomoć je u tome da se što više obilazimo, družimo, da se upoznamo. Iduće godine, odnosno već ovog ljeta na raspustu ćemo pokušati da organizujemo bar 50 djece iz ovoga mjesta da dođe u Republiku Srpsku da bi bolje upoznali. Mi ćemo na početku školske godine iduće dostaviti ovdje jedan značajan broj udžbenika iz nacionalnih predmeta, što je svakako biti pomoć. I pomoćemo u pogledu materijalne pomoći rad ovdje kulturno-umjetničkog društva koji baštini njegove tradicije naših srpskih nacionalnih igara. Ovdje su ljudi veoma svjesni pripadništva narodu. Naravno, treba pomoći u nizu oblasti, prije svega ovdje pomoći školi, pomoći infrastrukturi koliko se to može. Vidjet ćemo, rekli smo da ćemo razgovarati na tu temu. Uglavnom, evo, ja sam prvi put i zahvalan sa svojim domaćinima, direktoru školi, predsjedniku udruženja na gostoprimstvu koji sam ovdje doživio.
Direktorica osnovne škole Ćirilo i Metodije, koju je posjetio Dodik, Darija Kovačević-Božinovska, navela je da je veoma značajno što je neko od zvaničnika Republike Srpske došao u Sjevernu Makedoniju i ovu školu, koja je jedna od dvije srpske škole u ovoj zemlji.
Djecu je uvek potrebno sve. To su knjige, udžbenici, nagledna sredstva, što treba u vezi škole. I iskoristili bi ovaj trenutak i pozdravila svu djecu, đake Republike Srpske.
Predsjednik Srpskog kulturnog, prosvjetnog i informativnog centra Bogoljub Ninić, koji je u Kučevištu dočekao srpskog člana predsjedništva, istakao je potrebu da se razvija zajedništvo srpskog naroda, posebno među mladima.
Saradnja o kojoj je bilo reći jeste u vidu institucionalnog povezivanja u sferi kulture, obrazovanja, privrede, da mladi ljudi iz Skopske Crne Gore sa mladima iz Republike Srpske i Matice Srbije sarađuju, komuniciraju, druže se, da naši nekoliko đaka završenih srednjih škola mogu da studiraju na univerzitetima u Matici Srbiji i u Republici Srpskoj i da tako malo ojačamo naše veze i u svim pomenutim sferama i da dani i mjeseci godine koji dolaze budu jedna vodilja ka pozitivnom i društvenom i svesrpskom ujedinjenju i saradnji uopšte.
Dodik i Ninić prisustvovali su i kulturno-umjetničkom programu u ovoj osnovnoj školi, gdje su kulturno-umjetnička društva kroz igru, pjesmu i nošnju pokazali da i u Sjevernoj Makedoniji čuvaju identitet srpskog naroda. Dodik je tokom današnje posjete razgovarao i sa bivšim predsjednikom Sjeverne Makedonije, Đorđem Ivanovim.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Trebinju da će u skladu sa rastom javnih prihoda biti povećavani borački dodatak, penzije i izdvajanja za socijalna davanja. Višković je rekao da Republika Srpska za boračke kategorije godišnje izdvaja 372 miliona maraka.
Mi smo povećali i mjesečni i godišnji borački dodatak na nivo koliko su nam financijske mogućnosti u ovom momentu dozvoljavale. Kako se god financije budu kretale u narednom periodu, tako ćemo povećavati i penzije, tako ćemo povećavati i boračke dodatke. Republika Srpska po tom osnovu godišnje izdvaja 372 miliona maraka. Pa zamislite da recimo neke države u okruženju koje nisu imale ratna dejstva, koja nemaju te kategorije, da taj novac usmjere u investicije, u nova radna mjesta. Ali ja kao predsjednik ne žalim, to nisu bačene pare, to dajemo ljudima koji su stvarali Republiku Srpsku. Znam da treba više svima, i penzionerima, i borcima, i socijalnim davanjima, ali Republika Srpska daje onoliko koliko u skladu sa svojim mogućnostima može. Kad se god ukaže prilika za povećanje, vlada će to uraditi.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac potvrdio je da je Federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije odobrila izvoz sadnog materijala proizvođačima iz BiH. Izvoz jabuke i breskve iz šamačkog preduzeća Poljargo počeće u roku od 7 dana, dok su sadnice paradajza iz čaplinskog preduzeća Histil već u testnoj fazi na teritoriji Rusije. Pripremio Milan Stojić.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Staša Košarac pozvao je sve proizvođače sadnog materijala u BiH da se putem uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja obrate sa zahtjevom za izvoz svojih proizvoda.
Veoma je važno istaći da imamo sad otvorenu mogućnost da izvozimo sadnice u Rusku federaciju. Iz tog razloga apelujem na sve poljoprivredne proizvođače i preduzeće koja se bavi proizvodnjom sadnog materijala da u skladu sa određenim uslovima koje je ured, odnosno kancelarija za zdravlje bilja Bosne i Hercegovine ima, kontaktira i da u tom pravcu imaju mogućnost da svoju djelatnost proširuju, odnosno upravo da svoje proizvode plasiraju na rusko tržište koje je veliko.
Vlasnik firme Poljar Go iz Šamca, Saša Spasojević, potvrdio je da je odobrenje za izvoz u Rusiju stiglo i da je u toku priprema sadnog materijala koji će za Rusiju biti otpremljen u roku od 7 dana.
Stiglo je do nas i izvozit ćemo jabuku i brasku ove godine. Mi sad pripremamo robu i za 5, 6, 7 dana, 10 dana ćemo krenuti izvoz. Mi imamo ugovor trenutno na nekih 750.000 sadnica. Od naša proizvodnja se otprilike nešto manje od 2 miliona sadnica. Naravno, sljedeće godine ćemo gledati da ponovo gore uspostavimo još veći posao, više ugovora i tako.
Rafaela Previšić iz čaplinskog preduzeća Histil nam je saopštila da je sadni materijal rajčice u decembru prošle godine otpremljen na testiranje u Rusiju.
Pa za Rusiju planiramo isporuku već tijekom ljetnog perioda. Sadnice su gore u Rusiji. Sadnice rajčice, pratimo njihovu proizvodnju, njihov rast, za sad je sve u redu. To su bile testne sadnice, pa evo vidjet ćemo što će se na ljeto. Tržište je ogromno.
Podsjećamo, ruski veterinarski i fitosanitarni inspektori boravili su krajem prošle godine u BiH te izvršili inspekcijski nadzor i kontrolu proizvodnih kapaciteta firmi koje su podnijele zahtjeve kako bi im se ispunili uslovi za izvoz u skladu sa zahtjevima koje traži tržište Ruske federacije.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Marko Ačić potpisali su danas sporazum kojim se omogućava sufinansiranje izgradnje kanalizacione mreže sa 60.000 maraka u dvije ulice u naselju Vrbanja gdje živi povratnička populacija. Razgovarano je i o nastavku realizacije programa stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica u Banja Luci. Darko Šavija.
U okviru projekta Voda 2, a uz pomoć Republičkog sekretarijata za raseljena lica, bit će izgrađena kanalizaciona mreža u ulicama Adeline Irbi i Đurđevdanskoj u naselju Vrbanja. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ističe da će biti nastavljena zajednička realizacija i više programa stambenog zbrinjavanja.
U zbilju kroz tri paketa, kroz tri programa, to je oko 150 ili nešto više od 150 stambenih jedinica, nešto stanova, nešto kuća, u tri bloka, Kuljani, Ada i individualna gradnja, po različitim programima i u različitim fazima. Kuljani pri kraju, Ada na početku, a ovaj treći program za individualnu gradnju u početku, zašto je juče u Sarajevu potpisan sporazum, gospodin Stanić u ime grada Banja Luke kao načelnik odjeljenja je potpisao sporazum. U svakom slučaju, izuzetno puno toga, ovih 150 jedinica odnosi se uglavnom na izbjegla raseljena lica koji će biti u prilici da riješe svoje stambene probleme u gradu Banja Luci kroz ove projekte koje vodi Republički sekretarijat.
Ačić je rekao da su završeni građevinski radovi na tri stambene zgrade sa 48 stanova u Banja Lučkom naselju Kuljani.
Kada je u pitanju drugi dio regionalnog stambenog programa koji je pomenuo gospodin gradonačelnik, radi se o početku izgradnje stambene zgrade sa 50 stanova u naselju Ada, čija će ukupna investicija biti oko 2 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka. Mi smo trenutno u fazi da smo završili izbor projektanta koji treba u narednom periodu da u saradnji sa gradom Banja Lukom obezbijeti građevinsku dozvolu za sam objekat, a pored toga grad Banja Luka će paralelno raditi građevinsku dozvolu za komunalnu infrastrukturu. Očekujemo da vrlo brzo imamo i izvođača radova koji će, nadam se, u roku završiti ovaj dio pod projekta BH6 i da možemo i tih 50 porodica useliti ustanove na osnovu rang liste koju je također napravio grad Banja Luka, a koja je dobila potvrdu Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije. Radi se o kategorijama interno raseljenih lica, izbjeglica iz Hrvatske koji će naći svoj konačan smještaj u gradu Banja Luci.
Regionalni stambeni program završava se za 2 godine i neće više biti produžetka rokova, poručio Jačić. On očekuje da planirani stambeni objekti u Banja Luci budu završeni u idućoj godini i predati na upotrebu korisnicima.
Crnogorski premijer Duško Marović uputio je pismo mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju u kojem ga poziva na dijalog saopšteno iz vlade Crne Gore. Istaknuto je da se kroz dijalog i mogući konsenzus želi otkloniti dilema i sumnja o korišćenju crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. U iščekivanju otvaranja dijaloga o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti sve su češći incidenti na ulicama Crne Gore, koji su sinoć prerasli u fizički obračun. O pomenutom zakonu sa poslanikom Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Milanom Kneževićem razgovarao je Nenad Stupar.
Ja evo za početak, dobar dan gospodine Kneževiću, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Evo, javno su uznemirile scene sa crnogorskih ulica. Sinoć je jedan mladić pretučen, još uvijek nije sigurno da li je napad motivisan dešavanjima u posljednjih mjesec dana, ali je sigurno da se situacija pogoršava iz dana u dan. Evo, za početak, kako je stanje u Crnoj Gori i da li se pokušava nezadovoljstvo koje su Srbi izražavali mirno litijama i okupljanjem ispred hramova prevesti u fizičke sukobe i ko stvara takvu klimu?
Mi smo na vrijeme oravali crnogorski režim na čelu sa Milom Đukanovićem i sa Duškom Markovićem da će donošenje ovog antipravoslavnog, antisrpskog i anticrnogorskog zakona dodatno utjecati na i onako krhke i nestabilne društveno-političke prilike u državi Crnoj Gori. Oni su nam saopštili da je njih više i da se ne zalijećemo. Mjesec dana nakon donošenja zakona na ulicama i crnogorskih gradova i ulicama gradova u Republici Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori, jasno se vidi koga je više i jasno se vidi da ta slika koju šaljemo u svijet na ovim mirnim litijama i molebanima gdje se okupljaju desetine i desetine hiljada građana iritira crnogorski režim i kao posljedicu toga sinoć smo imali jedno brutalno pobijanje od strane crnogorskih navijača, jednog mladića, očigledno po etničkoj osnovi, jer ono što je sasvim evidentno jeste da su to bili navijači Crne Gore koji su prisustvovali dočeku crnogorskih vatropolista na trgu, a da je ovaj mladić prebijen zato što su mislili da je Srbin ili je prebijen zato što je podigao tri prste ili uzviknuo Srbije, potpuno je nebitno, ali ono što smo mogli sinoć da vidimo i što je vidjela čitava i regionalna i međunarodna javnost podsjeća na ona zloglasna vremena iz početka 90. godina i plašim se ukoliko ne bude razuma u Crnoj Gori dominantno na režimskoj strani da ulazimo u novu i nestabilniju političku situaciju.
Da se osvrnemo i na izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koji je izjavio da se zloupotrebama vjerskih osjećanja građana želi srušiti Crna Gora. On je također odbacio ocjene da se zakon o slobodi vjeroispovijesti donosi zarad valorizacije turističkih objekata.
Zamislite predsjednika države koji bi po ustavu trebalo da bude predsjednik svih građana, koji je većinsko pravoslavno stanovništvo koje se nalazi na litijama i molebanima već mjesec dana nazvao ludacima. Upravo u tom nazivu, u toj formulaciji, konstataciji Đukanovića jasno se potvrđuje ono što mi sve vrijeme govorimo, a to je da se donosi i da se donio jedan antipravoslavni i antisrpski i anticrnogorski zakon. Uostalom to je Đukanović i kasnije potvrdio u nastavku ovih svojih formulacija, rekavši da se oni kao Demokratska partija socijalista zalažu za crnogorsku crkvu koja će biti u okvirima crnogorske države, što najbolje potvrđuje da je upravo ovaj zakon bio priprema terena, a što se tiče tih nekih uslužnih i turističkih djelatnosti, to je saopštio i izjavio jedan od najpoznatijih režimskih advokata Nikola Martinović, koji je opštivši kad dođe do primjene tog zakona i kada počne da se uknjižava imovina Srpske pravoslavne crkve kao državna, da će država opredeljivati njeno korištenje i da se neki objekti mogu koristiti u turističko-uslužne djelatnosti. A možemo i ponoviti još jednom i koliko god je potrebno da su i režimski analitičari i političari koji pripadaju Demokratskoj partiji socijalista i režimu saopštavali da je ovdje problem neka vrsta vjerskog turizma i često potencirali navodno neke milijonske prihode Srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrog i nekim drugim manastirima, tako da su oni najbolji demant sami za sebe.
Česte su optužbe i na račun vladike Amfilohije koji predvodi vjernike Srpske pravoslavne crkve u borbi protiv pomenutog zakona. Na koji način političari mogu pomoći u rješavanju ovog pitanja da opet ne dođe do optužbi da je riječ o politički motivisanim protestima?
Mi možemo sad da ovdje tražimo nijanse u formulacijama, ali je suština da je politika, to jest vladajuća većina skrojena od Demokratske partije socijalista i njenih satelita, prvo predložila ovaj zakon, zatim ga izglasala i na kraju ga je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović potpisao. Tako da koliko god neko pokušao da sve ove molebane i litije predstavi isključivo kao crkveni događaj, mi moramo ovdje da priznamo i da budemo potpuno otvoreni i jasni da ovih crkvenih događaja ne bi bilo da politika se nije umiješala, kad kažem umiješala po znacima navoda, na način da pokušava da stvori partijsku crkvu, i ne bi možda ovoga ni bilo da se kompletan klub poslanika opozicionog Demokratskog fronta one večeri nije suprotstavio izglasavanju zakona i uhapšen bez skidanja imuniteta, ime je brutalno pogažen ustav i svi zakoni u državi Crnoj Gori. I ovo je veoma važno da se zna, jeste da je ovo borba čitave Srpske pravoslavne crkve na čelu sa našim patrijarhom, sa našim mitropolitom, sa episkopima 4 eparhije koje su u Crnoj Gori, ja vjerujem i sa episkopima svih 39 eparhija, jer samo na taj način možemo i svjedočiti našoj sabornosti, ali i istrajnosti da u ovoj borbi budemo odlučni do kraja i da natjeramo režim ili da povuče ovaj zakon ili da donese odgovarajuće izmjene i dopune kojima će se garantovati imovina Srpske pravoslavne crkve i kojima se neće dozvoliti stvaranje partijske crkve kao što je to sinoć najavio Milo Đukanović.
Crnu Goru su posljednjih dana preplavili grafiti, to je strobojke, pojedini mediji su to već nazvali grafitnom revolucijom. Međutim, ono što je zanimljivo, pokretače ovog mirnog protesta nisu političari, već omladina. Mnogi su i uhapšeni, ali čini se ne i uplašeni.
Ono što je sasvim izvjesno jeste da se narod u Crnoj Gori oslobodio straha i da svako na svoj način doprinosi ovoj našoj borbi u odbrani svetinja. Tako smo ovih dana imali jednu intenzivnu akciju crnogorskih gradova gdje su mladi ljudi grafitnim bojama obilježavali određene javne površine sa trobojkom iz 1905. godine koja je bila državna zastava sve do 2004. godine kada je zakonom o državnim simbolima opet neka parlamentarna većina u kojoj je opet bila Demokratska partija socijalista na silu i na prevaran način donesena zastava koja jeste nekadašnji ratni alaj barjak, ali ona ni po čemu ne odražava ono što je bilo u 1905. i ustavu države Crne Gore, odnosno tadašnje državine. Tako da ova akcija ovih mladih ljudi je jasna poruka režimu da se neko istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe koje podsjeća ne samo na knježevinu Crnu Goru, nego i vezano za srpski narod, ne može ukinuti, ne može se eliminirati. Tim prije što, recimo, u opštinama gdje je većinsko muslimansko stanovništvo ili gdje je većinsko albansko stanovništvo, imamo zastave i države Albanije, da ne govorimo o takozvanoj državi Kosovo, a prije godinu dana su upravo albanske partije proslavljali izbornu pobjedu pokličima UČK i sa zastavama Velike Albanije, pa niko od nadležnih iz države nije reagovao na način na koji reaguje sapseći prijeći mlade ljude koji postali dosljednim tradiciji svojih predaka.
I evo za kraj, važno je podsjetiti da parlament ne zasjeda, što je isto jedan od problema. Kako vi gledate na budućnost Crne Gore i da li može doći do dijaloga crkve i države, odnosno postoji li način da se riješi ova kriza bez većih posljedica?
Evo, mi smo
prije nekih 10 minuta dobili informaciju da je premijer Duško Marković pozvao mitropolita Amfilohije na razgovor o članovima 62, 63, 64 koji se kvalifikuju kao sporni pomenutom zakona o slobodi vjeroispovijesti i bi voljeli da taj dijalog doprinese smirivanju tenzija i da taj dijalog u konačnom obezbijedi sigurnost imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ali ono što je sasvim izvjesno jeste da je Crnoj Gori potreban najširi društveno-politički konsenzus, jer je država potresena mnogobrojnim aferama, država koja od 2006. godine funkcioniše na naglašenom antisrpstvu, čija kulminacija posljednjih dana dobija zabrinjavajuće obrice, i ukoliko to nije jasno Đukanoviću i Markoviću, plašim se da smo svi u velikom problemu.
Gospodine Kneževiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
I vama i pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo odabrali za emisiju Aktuelnosti. Prijatno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.